svetovalnica.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v današnji svetovalnici s pravnimi zagatami. V našem studiju pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Naj povem, da je oddaja posneta naprej zaradi sodnih počitnic in tudi drugačnih. In sicer bomo odgovorili na vprašanja, ki smo jih od vas dobili v preteklih dneh in tednih in seveda na nja nismo uspeli odgovoriti. Pa predlagam, da kar začneva.
Seveda.
Z možem sva solastnika vsak ene polovice dveh približno enako velikih nepremičnin. Zanima me, ali bi bilo smiselno, da bi spremenila lastništvo tako, da bi bila vsak lastnik ene nepremičnine. Prejemava namreč dvojne položnice za razne prispevke, če so potrebna kakšna soglasja, sva zopet udeležena oba. Kako bi bilo potrebno narediti za spremembo lastništva in kakšne finančne stroške oziroma posledice bi to prineslo? Ali bi bilo potrebno plačati tudi kakšen davek? Hvala za odgovor. To je to.
Seveda, ali je zdaj to smiselno ali ni, ali je to smotrno, to je pač stvar, odgovor na to vprašanje si bo poslušalka morala pač poiskati sama in odgovoriti sama, ali je to smiselno ali ne, a želite imeti zdaj z možem vsak v izključni lasti eno nepremičnino, pa drugi drugo nepremičnino, to se morate pač odločiti. Ne? Gotovo potem je potrebno samo eno soglasje, kadar se dajo soglasja, gotovo pač bo privrčevana ena provizija za plačilo nekih zadev, ne, ker če dobivata dve položnice, ampak to naj si, na to vprašanje pač jaz ne morem dati odgovora, to je ocena vsakega posameznika oziroma ni v dveh, tako da mora pač poslušalka sama predebatirati zadevo s svojim možem in se odločiti, kaj boste naredila. Sprememba lastništva je pa seveda mogoča. Glede na to, da sta ona dva solastnika in domnevam, da je to njuno skupno premoženje, seveda lahko skleneta ustrezno pogodbo, s katero si bosta to solastnino razdelila in sicer razdelila v naravi na ta način, da bo zadeva približno enakovredno porazdeljena. Če bi slučajno, ko se vrednostno ocenjuje vsaka nepremičnina, prišlo do kakršnega koli minimalnega razhajanja, pa lahko tisti manjši delež, tisti, ki bo dobil manj, pravzaprav podari svojemu sozakoncu in ne v pridelitvi, ne pridelitvi v naravi, če ni finančnih tokov, kot tudi ne pridarilu med zakoncema, ker gre pač za osebo, ki je oproščena plačila davka na darilo, ni nobenih davščin. Potrebno pa je skleniti ustrezno pogodbo, glede na to, da gre to v takem primeru za pravni posel med zakoncema, pa je potrebno obvezno pogodbo sklepati v obliki notarskega zapisa, torej za strožjo obličnostjo, ker pogoj za veljavnost pogodbe, ki jo sklepata zakonca, je, da je sklenjena v notarskem zapisu pred notarjem, kjer notar še posebej vse udeležence oziroma podpisnike takega pravnega posla, take pogodbe, še dodatno opozori, zato je ta strožja obličnost dodatno opozori, kaj ta pravni posel pomeni in kakšne so njegove posledice.
In to pa bo treba seveda plačati.
Seveda, s tem so povezani stroški, pač sestava notarskega zapisa, povezani stroški so tudi glede upisa v zemljiško knjigo, kjer se pač plačuje stroški vložitve zemljiško knjižnega predloga, potem seveda so povezani stroški tudi teh sodnih taks za upis v zemljiško knjigo, oziroma zdaj v tistem delu, ko si že upisan, pa gre za razdelitev solastnine, takse niti ni, tako da, ker si že bil lastnik, ne, tako da pravzaprav neki določeni stroški so povezani s tako sklepanje take pogodbe, takega sporazuma, niso pa ne vem kako veliki, predvsem pa ni nobenih davčnih posledic.
Mogoče bi bilo tukaj zdaj smiselno odgovoriti še na vprašanje, recimo, kaj se pa zgodi oziroma kakšni so scenariji potem, ko eden od zakoncev umre in je potem lastnik sam samo ene nepremičnine ali pa sta oba zakonca lastnika polovice
na dveh nepremičnjih.
Tako.
Ja, lejte, ko nekdo umre, ne glede na to, je poročen ali ni poročen, sodišče v zapuščinskem postopku odloča izključno in samo o njegovem premoženju, o dedovanju njegovega premoženja. Torej, če eden od zakoncev umre in ima samo eno nepremičnino, potem bo sodišče pač odločalo s sklepom o dedovanju te ene nepremičnine. Če pa bi zakonec ob smrti imel solastninski delež do ene polovice na nepremičnini A in tudi na nepremičnini B, bo pa seveda sodišče v zapuščinskem postopku odločalo o dedovanju teh dveh polovic, torej polovice na A nepremičnini in polovice na ta drugi nepremičnini. Tako da to pravzaprav za sam potek zapuščinskega postopka nič ne vpliva, ker sodišče vedno odloča zgolj o zapuščini umrlega zapustnika. In zdaj, ta zapuščina lahko obsega parcele, hiše ali nepremičine, ki so v izključni lasti zapustnika, lahko pa tudi ima zapustnik solastninske dele že do ene polovice ali manjše ali večje tudi na drugih nepremičninah. To ni bistveno. Kar se pa tiče in dedovanje, v dedovanju sodišče ali na podlagi poroke ali na podlagi zakona odloči o dedovanju tistega, kar je zapustnik ob smrti imel. Kar se pa tiče pač upravičencev do dedovanja, pa zdaj nimamo podatkov glede tega. Dejstvo je, da zakonec je nedvomno dedič, zakonec je nedvomno zakoniti dedič in tudi, če v poroki je prezrt, ima pravico zahtevati nujni delež. Koliko je pa še eventualno drugih dedičev prvega dednega reda, pa tukaj nimamo podatka, morda na hitro še te dedne rede razčistimo. Prvi dedni red so vedno zakonec oziroma zunaj zakonski partner in otroci umrlega, ki dedujejo pač so zakonec in umrlega in otroci v enakih deležih, torej če ima nekdo tri otroke in ga žena preživi, pomeni, da deduje žena eno četrtino in otroci vsak do ene četrtine, ker so pač trije. Če je oporoka, je pač oporoka. Če pa zakonec umrli ima samo zakonca, nima pa svojih otrok, v takem primeru pa seveda polovico deduje zakonec, drugo polovico pa dedujejo na podlagi zakona zapustnikovi starši, ki bolj redko pride upoštev, ker so praviloma že pokojni in če je normalni vrstni red, kot je najbolj običajen, seveda je potem ne dedujejo direktno njegovi starši, zapustnikovi starši pač pa njihovi potomci, to so pa bratje in sestre. Bratje in sestre umrlega, to je pa drugi dedni red. Ne? Ampak v vsakem primeru pa lahko pač poročitelj razpolaga s svojim premoženjem in bratje in sestre zapustnika niso več nujni dediči.
Dobro, mislim, da sva v tem odgovoru odgovorila kar na nekaj vprašanj.
Še dodatnih, ja, tako.
Zdaj pa še vprašanje poslušalke Ivanke. Sosed je v dolžini 25 metrov naložil v stolpih razžagan les, deske in sicer plohe, odmaknjen 50 cm od meje v višini 3 metrov. Moje vprašanje je, ali je kakšna omejitev glede višine naloženega lesa. To so zdaj že stolpi, kot lahko razberem iz vprašanja.
Zdaj, jaz moram priznati, da ne poznam predpisa, ki bi omejeval, gotovo pa je lahko kaj takega tudi nedovoljena emisija v smislu tega, da če recimo zdaj ti stolpi ogrožajo ali pa povzročajo škodo ali pa je zaradi teh 3-metrski, ker to je seveda, vemo, ne, kot zid, ne? Kot da bi 3-metrski zid postavil, je taka stvar seveda lahko tudi kot nedovoljen poseg v lastninsko pravico, ker onemogoča naši poslušalki, da bi normalno koristila svojo nepremičnino. Ampak sicer pa je pri razsojenju tega, kaj je dovoljeno in kaj ni, pravzaprav vedno potrebno upoštevati naravo nepremičnin, čemu so namenjene in pa tudi nekaj, kaj je v nekem okolju krajevno običajno. Ne? In vse tisto, kar ni običajno, kar presega neke obremenitve, pa seveda potem je to nedopustno.
Pot je najprej verjetno dogovor oziroma je, itak, izražanje ne, nestrinjenja.
Itak ne vem, zakaj nekdo gre postavljati, zdaj to je lahko nagajanje, ne vem, vse veste, ljudje se vse sorte spomnejo. Je pa gotovo res, da direktno odgovor na zastavljeno vprašanje, ali je kakšno omejitev glede višine, ne poznam predpisa, ki bi to omejitev seveda povzročil. Ne nazadnje pa lahko zadeva tudi nevarna, če se prevrne na koga, ne, bo ta sosed odškodninsko odgovarjal za lahko hude stvari. Ne.
Dobro, toliko za Ivanko, greva k vprašanju poslušalke Ane. Sprašujem za teto, pred leti je svojemu sinu na njegovo prigovarjanje podarila svojo nepremičnino stanovanje, v katerem takrat ni živela, je pa v njem živel njen sin. Sedaj pa se zaradi nesrečnih okoliščin se je znašla v težki situaciji. Pred pol leta se je razšla s svojim možem, ki ni oče njenega sina, pri katerem je živela v njegovi hiši in se je moral izseliti iz može, se je morala izseliti iz moževe hiše. Izgubila je tudi zaposlitev, saj je delala v podjetju svojega moža, ki pa je firmo zaprl in jo odpustil. Tako je brez stanovanja, strehe nad glavo, brez rednih dohodkov, saj se ji bo kmalu izteklo nadomestilo, ki ga dobiva na zavodu za zaposlovanje. Sin se za njo ne zmeni in kljub temu, da je finančno zelo dobro stoječ, ima zelo dobro službo, v kateri prejema nadpovprečne dohodke, nima preživninskih obveznosti, ima zelo drag avto, privošči si luksuzna potovanja, vendar ji noče prav nič pomagati. Teta sedaj začasno živi pri prijateljicah, ki ji pomagajo, a tako stanje ne more trajati v nedogled. Zaradi vsega tega je še zbolela in jo čaka naporno zdravljenje, s tem pa tudi povezani stroški. Slišala sem, da teta lahko zaradi spremenjenih okoliščin prekliče darilno pogodbo. Ali to drži? Hvala in lep pozdrav.
Ja, darilno pogodbo je mogoče preklicati, vendar zgolj in samo iz zakonsko predvidenih razlogov ali pa razlogov, ki bi bili izrecno navedeni že v sami darilni pogodbi, torej da bi bili ti razlogi že določeni samo darilno pogodbo. Obligacijski zakonik pravi, da lahko darovalec prekliče darilno pogodbo, če po sklenitvi darilne pogodbe ta darovalec pride v položaj, ko je ogroženo njegovo preživljanje. Temu rečemo, to je tako imenovani preklic darilne pogodbe zaradi stiske. Torej, v opisanem primeru lahko zaključujem, da gre za dejansko spremljene okoliščine, kot je poslušalka navedla v tem svojem pismu, in sicer te okoliščine so se pa spremenile po sklenitvi darilne pogodbe in glede na opisano lahko tudi zaključujem, da je dejansko darovalka, ki je že dalj časa nazaj podarila svojemu sinu svojo nepremičnino, svoje stanovanje, v katerem sicer ni bivala, ampak šlo je za njeno nepremičnino, podarila najbrž brezpogojno, najbrž nista, sklepam, da nista v darilni pogodbi določila okoliščine, ki bi omogočile priklic, ampak sam zakon daje tej darovalki pravzaprav možnost, da zaradi te situacije, v kateri se je znašla in v kateri je pravzaprav ogroženo njeno preživljanje, naredi preklic darilne pogodbe zaradi stiske, kot rečemo, zaradi tega, ker je ogroženo njeno premoženje. Tukaj bi mogla poudariti, ne, mislim, premoženska stiska, ki je pogoj za preklic darilne pogodbe, ne sme samo groziti, ampak mora biti dejanska. Dejanska. Torej, nima sredstev, nima stanovanja, in dejansko torej more obstajati ta stiska in da mora biti tako velika, da darovalec nima sredstev za svoje lastno preživljanje. Če bo zdaj ta darovalka v kratkem zgubila v bistvu pravico do nadomestila zaradi brezposelnosti, potem je popolnoma jasno, da je brez sredstev za preživljanje, močno dvomim, da, ker drugače bi to bilo izpostavljeno v tem pismu, da sedaj izpolnjuje pogoje, da bi lahko dobila pokojnino ali karkoli. Ne. Tako da dejansko je preklic iz tega razloga mogoč. Zakon edino postavlja še drugi pogoj oziroma uvero pri takem preklicu, da tak preklic pa ni mogoč, če bi obdarjenec zaradi tega preklica prišel v položaj, ko bi bilo ogroženo njegovo preživljanje. Ampak glede na te podatke, ki jih imamo, on ima stanovanje, ki ga je dobil od mame, v katerem živi zastoj, nima preživninskih obveznosti, ima redne dohodke oziroma celo visoke, je premožensko močan, a ne? Tako da ta razlog, da preklic ne bi bil mogoč v tem konkretnem primeru, ocenjujem, da ne obstaja.
Kdo pa izvede potem tak preklic?
Ja, preklic, najprej mora darovalka pač izvesti ta preklic in pač dati preklic in v takem primeru obdarjenec dolžen vrniti prejeto stvar, torej to stanovanje. Ma pa tudi možnost, da v primeru, pri takem preklicu ne vrne prejetega darila, ampak pa ga obdrži, pa zagotavlja darovalcu druga sredstva za njegovo preživljanje. Druga stvar, ki bi jo upozorila še v tej situaciji, ne? Rok, zakon govori o roku. Darilo je mogoče preklicati v enem letu, ko darovalec zve za razloge, ki mu omogočajo preklic. Tako da tukaj mora v bistvu darovalka paziti, da to naredi v enoletnem roku.
Odkar izgubi nadomestilo?
Ja, ali? Tako, aha. Ja, recimo. Ko bo pač brez finančnih sredstev, je to. Bi pa morda tukaj še upozorila, ne glede na to darilno pogodbo, pa družinska zakonodaja nalaga otrokom, da so dolžni preživljati svoje starše, če to preživljanje oni potrebujejo. Tukaj je še druga podlaga, ki pravzaprav tej nesrečni darovalki, ki se je res znašla v težki situaciji, omogoča, da zahteva od svojega sina, da pač poskrbi za njeno preživljanje. Morda tukaj, ker že se redko srečamo s tem vprašanjem, bi povedala še, da zakon govori še o drugih možnostih preklica darilne pogodbe in sicer, kadar drugi razlog je huda nehvaležnost in sicer zakon pravi, če se je po sklenitvi darilne pogodbe obdarjenec proti darovalcu ali pa njegovim bližnjim obnašal tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto darilo obdržal. Tukaj govori, huda nehvaležnost, leste, ni kar tako, ne, nekaj vsaka stvar, ki med sorodniki.
Tudi ta primer pride. Pravzaprav bi že lahko bila huda nehvaležnost, če ti nekaj dobiš, potem pa pravi, da ne,
se ne zmeni. Ja, ampak Gre za to, da se hudo pregrešiš zoper darovalca. Veste, ne zdaj sem to, da si ignorantski. Tako da to je možno, kadar je darovalec fizična oseba, ampak lejte, tukaj, veste, sodna praksa potem zelo strogo gleda, kaj je tista huda nehvaležnost. Gotovo pa je huda nehvaležnost, recimo, če nekdo potem stori kakšno kaznivo dejanje na škodo darovalca ali kaj podobnega. Ne? Mislim, tukaj je treba vedeti. Pa je pa še ena možnost preklica darilne pogodbe, ko pa gre za preklic darilne pogodbe zaradi pozneje rojenih otrok. Pogoj za tak primer, za tak preklic pa je, da darovalec pred sklenitvijo darilne pogodbe sploh ni imel otrok, da je pošteno sklenil darilno pogodbo, potem kasneje pa vendarle ima, po sklenitvi darilne pogodbe pa dobil otroke in potem v bistvu dejansko lahko iz tega razloga pač tudi prekliče darilno pogodbo.
No, to so vsekakor zelo zanimive. Zanimiva vprašanja oziroma odgovori je kar dobro poznati.
Ja, čeprav, a veste, ljudje si zelo, zelo enostavno predstavljajo, če pa kaj
kar
ne bo,
je dano,
pa lahko preklical. Ne? To so res glede na sodno prakso, izjemni primeri, drugač pa kar je dano iz zlato zemljo zakopano.
To sem mislil reči, pregovor, jaz bi si tako predstavljal. Ja,
ja. Ja, ja, ampak to so res izjemno. Lejte, nekdo nečaku nekaj podari. Nima otrok, sploh ni mislil, da jih bo kdaj imel, potem pa se mu rodi otrok. Je v takem primeru je logično, da zakonodaja dopušča tudi to možnost, da ta darovalec pravzaprav premoženje da svojemu zakonitemu dediču. Ne, tako da potem tudi to, da nekdo recimo, ne vem, zdaj karikiram, ampak nekdo dobi od staršev ne vem kaj, potem pa ta človek poskuša tega starša ubiti. Ne, to je huda nehvaležnost. Ne. Ali pa poskuša ubiti ali pa narediti nekaj hudega nekomu, ne, mislim, ki je moralno ne bi bilo sprejemljivo, da lahko obdrži tako. Ali pa ta primer, ko sem pač opisala. Ne? Ampak to so resnično izjemne. Tako da ne zdaj razumeti to, da potem se bo pa zdaj vsak obdaren stresil, kdaj bo darovalcu pogodbo preklicu. Ne? Ne.
Tako tole je bilo za Ano iz Ljubljane. Greva k Tadeju iz Trbovelj. Mama želi že za časa življenja razdeliti svoje nepremično premoženje med svoje tri otroke, je vdova in je po svojem možu, našem očetu, podedovala vse njegovo premoženje, saj smo v zapuščinskem postopku vsi trije otroci svoje zakonite dedne deleže odstopili mami. Nekako smo se dogovorili, kako bi se premoženje razdelilo in s tem vsi soglašamo, a ne vemo, kako naj to sedaj tudi formalno izvedemo. Dva od otrok bova dobila bistveno več vredno nepremičnino, premoženje, eden, ki živi v tujini, pa manj. Zato smo se dogovorili, da otroka, ki živiva doma in ki bi dobila dejansko več vredno premoženje, prevzameva skrb za mamo. Hvala za vaš nasvet, tako tudi iz Trbovelj.
Najprej bi rekla zelo lepo, da se pač uspejo v družini tako zmeniti, ker s tem si pravzaprav lahko prehranijo marsikatere zadeve in se tudi skupaj dogovorijo pač o bodočnosti. V takem primeru je mogoče skleniti izročilno pogodbo, kjer mama za časa življenja z izročilno pogodbo razdeli svoje premoženje med vse svoje otroke. V tej izročilni pogodbi se lahko določi, kaj kdo dobi in kakšne obveznosti tudi prevzame. Lahko, če pa mati želi z pogodbo o dosmrtnem preživljanju, recimo sklepa, da želi do smrti obdržati lastništvo, je to tudi mogoče in je v tej pogodbi tudi jasno definirano, kaj kdo pač kakšno obveznost kdo ima in se lahko tudi definira, kdo ima večjo in kdo ima manjšo obveznost. Ne? Tako da v vsakem primeru bi morda rekla to, izročilna pogodba bi, mislim, da ocenjujem, ker če so se o tem že zdaj začeli pogovarjati, najbrž mama našega poslušalca nima težav s tem, da bi premoženje že za časa življenja razdelila med svoje otroke, da so vsi otroci soglasni, kako bo pač ta delitev tekla in v takem primeru bi bila izročilna pogodba najbolj primerna, sklepati jo je treba v obliki notarskega zapisa. Pogoj za veljavnost izročilne pogodbe je, da z njo soglašajo oziroma jo podpisujejo vsi dediči, vsi potomci izročevalke. V tem konkretnem primeru so to pač vsi trije otroci. In potem dejansko si se tudi dogovorijo, da drug do drugega iz naslova tega premoženja nimajo potem nobenih zahtevkov. Tudi če mama odtuji recimo nepremično premoženje v hišo, kjer živi ali stanovanje, je seveda to mogoče jo zavarovati in da se vknjiži stvarno breme njega in oskrbe, ki jo prevzema ta te dva otroka, ki pač
bosta
poskrbela za njo, ker že tudi živita v Sloveniji in bosta zato tudi dobila več. V njeno korist se lahko vknjiži in prepoved odtujitve in obremenitve. V njeno korist se lahko vknjiži dosmrtni užitek ali kakšna druga osebna služnost ali služnost stanovanja. Skratka, lahko se zadeva dejansko zavaruje. Če pa mati, kot sem rekla, ne želi in želi obdržati lastninsko pravico na tem premoženju do trenutka svoje smrti, je pa potem druga primerna pogodba o preužitku, o dosmrtnem preživljanju, se upravičujem.
Skratka, tukaj večjih težav ne bi smelo biti.
Svetujem, da se obrnajo na notarja, pri notarju pač lahko sklenejo to pogodbo in bo notar ti zadeve tudi ustrezno zapisal, lahko pa se obrnejo na odvetnika, ki bo pripravil besedilo te pogodbe in potem kljub vsemu treba je do notarja, ker je to obvezno treba sklepati v obliki notarskega zapisa.
Mislim, da imava čas.
Da, s čim pa tukaj ni. No. Tukaj bi povedala nekaj, ker gre za pravni posel med materjo in otroki, pa ni nobenih davščin na prenos lastninske pravice. Glede na to, da pa je mati zadevo podedovala po svojem očetu in bo torej lastnica tega nepremičnega premoženja, saj v določenem deležu, tisto, ker če je pač podedovala manj kot 20 let, ker tako nekako sklepam, bo pa kljub temu potrebno oddati tudi napoved za odmero dohodnine iz dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Davek se odmeri samo, če je vrednost nepremičnine ob pridobitvi nižja kot pri ob odtujitvi, ker pa gre za darilo oziroma prenos na otroke, se pa lahko ugotavljanje te dohodnine tudi odloži. Tako napoved je potrebno oddati, če za vsako nepremičnino, katere lastnik nisi več kot 20 let, torej če si lastnik manj kot 20 let oziroma si jo pridobil po letu 2002, ker prej te obveznosti ni bilo, je pač tako napoved potrebno oddati, je pa tudi lahko se uveljavlja, tudi če neodplačno, če podariš, je treba to dohodnino pač napovedati. Je pa, če pa odtuješ nekaj, kar si lastnik 3 leta in si 3 leta dejansko tudi v tej nepremičnini živel, pa seveda to olajšavo tudi lahko na obrazcu uveljavljaš.
Dobro, hvala lepa, tole bi odgovor za Tadeja iz Trbovelj. Imava le še toliko časa, da odgovoriva na eno kratko vprašanje. Mariji iz Ljubljane pravi takole: sem lastnica stanovanja v bloku, v kratkem se bom preselila v dom ostarelih, pokojnina zadošča za kritje stroškov oskrbe, imam pa tudi prihranke. Odločila sem se, komu bom zapustila po smrti svoje stanovanje in drugo premoženje, zato sem napisala lastnoročno oporoko, kje naj jo shranim. V domu je ne bi želela imeti, stanovanje pa bom po selitvi v dom oddajala in zato v stanovanju tudi ni primeren kraj za hrambo oporoke. Kaj bi svetovali Mariji iz Ljubljane?
Oporoko je možno pač dati svojemu oporočnemu dediču v roke, sicer pa je možno oporoko deponirati, če ne želiš pač tega, oporoko deponirati ali pri notarju ali na sodišču ali pri odvetniku. Ob tem bi pa upozorila, da obstaja pač potem tudi možnost, da se obstoj in hrambo oporoke upiše v centralni register oporok, ki ga hrani notarska zbornica Slovenije, kar pomeni, da potem sodišče v zapuščinskem postopku pogleda in vidi, kje se oporoka hrani in pozove tistega, ki hrani, da oporoko dostavi sodišče in ga sodišče potem to oporoko zanesljivo lahko uporabi pri odločanju o dedovanju premoženja umrle.
Se pravi, ni problema, kam bi jo dali, tudi kako je napisana, ni problem.
Tudi lastnoročno oporoko je možno deponirati ali na sodišču ali pri odvetniku ali pri notarju.
In v tem primeru tudi priče niso potrebne?
Za veljavnost lastnoročne oporoke ni potrebno drugega, kot da je oporoka v celoti napisan oporočitelj sam. V tem primeru oporočiteljica, naša poslušalka, da je v celoti napisala sama da se je podpisala. Podpis je nujen.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to so bile današnje pravne zagate, v katerih smo odgovorili na nekatera vprašanja, ki ste nam jih poslali po pošti oziroma elektronski pošti. Na nek način poleti izpolnjujemo svoje dolgove za nazaj, kajti vedno se zgodi, ker imajo tisti, ki pokličajo po telefonu prednost, da nam kakšno vprašanje potem ostane. Za danes odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu. Naj povem, da bo tudi oddaja čez 3 tedne, namreč mesec julij ima 5 sred, tako da takrat se tako ne bova slišala, ampak v prvi sredi v mesecu avgustu spet lepo pozdravljeni in tudi takrat odgovori na nekatera vaša vprašanja, ki ste nam jih poslali po pošti. Hvala lepa in srečno.
Srečno. Svetovalnica.